first of all, man, na, natatakot ako minsan, iniisip ko, iniisip ko, na, baka mamaya gawa na tayo ng comic si TPC din. Hindi natin nakis yung interview. Kinakabahan ako.
Kinakabahan na ako. Tinamaan na nga ako sa huling post eh.
This is gonna be content.
Ano ako eh, manipulative fanboy ako eh.
Sorry na, sorry mga pre.
Iniisip ko, ano kayo itsura ko kaya sa ano? Ano itsura ko kaya sa isa sa mga comic si TPC? No? Ano kaya sasabi ko kaya? Ano? Puta na. Ano?
Isto ko yung mamaya pare para ano.
Puta wag.
Yare, yare. Yari tayo.
Nawawalan na ako ng content eh.
Ba. Tayo na pala bagong content ni TPC.
Yan. Si Jim, si Jim magandang content si Jim.
Dito get sting, espia to, espia.
And welcome to another episode of the DDF Show with your hosts, Miko Abaro, Jim Buenavista, Brian Entak, and Papa Nut. Hey, Papa Nut, what's up?
Eh, gising na rin ako.
Nawala ka sa mapa.
Dude, you died. Holy no, shit, man. You fucking died, man.
Nagkakaramdam na ako ng antok.
Hindi kasi pinag-usapan, naisip ko kasi si Nat eh, kaya pala namatay siya.
Putang ina, Jim, no, Jim, you better not think of me, man. Keep your thoughts away from me. Holy shit. Yeah. For everybody else, we actually got a very special guest on this episode. He is quite influential on Facebook. I think na karaminsan niyo nabasa niyo na siya sa pagdating sa mga cute na comics ayun na puro real talk na yung nangyayari. Yung halos libo-libong tao yung tinatamaan araw-araw yung mga post niya.
Yung pagpunta ko pa lang sa page tinamaan na ako lahat.
isa ka sa mga problematic kasi na tao, tol.
Kahit nang gano'n ng mga comics niya, eh napakaganda ng mga gusto ituro noon. Kasi lahat ng mga tinatalakay niya, mga common na problema lang naman sa ating mga Pinoy. At para maliwanagan tayo doon sa kayang mga gawa, nandito po si Typical Pinoy Crap or sa pagkakilala namin sa kanya, si Ed. Hello Ed, what's up man?
Yeah, what up? It's your boy TPC, man.
Oh man, here we go. Yeah, TPC. He has his own podcast too, guys. Yeah, so, ano pangalan? Typical Pinoy Crap Podcast, di ba?
Oo, pre.
Yeah, Typical Pinoy Podcast, Typical Pinoy Podcast, Typical Pinoy Crap Podcast on Spotify, guys. It's actually the number one trending in Spotify.
Film. Pre, number two na lang, natalo ako ni, ano yun, ni Eli Soriano, pre.
Inamin ka. Inamin ka.
Tol, 10 days ako sa top 1, 10 days ako sa top 1, tapos pagtingin ko kahapon, no, natalo ako ni, ano, ni Eli Soriano.
Mayroon yung may dating dahan podcast ba? Seryoso? Mayroon?
Legit man, natalo ako.
What the fuck? Seryoso ka? I didn't know that.
Siya pa rin yata yung number 1 ngayon eh.
What the
kasi,
fuck?
Kasi ano nag-update yun? Na yun. Rank 2 pa rin ako sa trending. Sa tingin ko si Eli Soriano pa rin.
What? Paano yun? Ano? Wala. Ano? Paano ulit? Mali ka dyan, kapatid. Ano putang ina?
Ito pre, ang pangalan ng podcast niya, ano, The Unheard Truth from the Bible by Eli Soriano.
Oh, holy shit!
Kala ko dating podcast.
Ang dating podcast.
Ang dating podcast. Missed opportunity, oh. Eli Soriano, kapag nakikinig ka sa amin, at sana nga nakikinig sa amin, paulan ako maraming pera. Pero, ang dating podcast, man, you missed opportunity. God damn, wow. Hindi ko alam na may podcast pala yung dating daan. Putang ina. You said na halos ganong katagal mo na pinapatakbo yung podcast mo? Eh, yung ano, page mo? Ed?
Ano, pre? Pitong taon na.
Pitong taon.
Magpipitong taon na sa October 25 kasabay ng birthday ko. Shoutout nga pala.
Hey!
Birthday!
October 25. Guys, yes, sir. Handa-handa nyo na mga 20 nyo guys, ha? Pag nito October
25. 20! 300! Gagano.
Huwag na 300! 500 yun, ha?
500 yun, guys!
Mag-I love you sa akin through GCash. Magpadala ng 143, di ba?
Yes. Jesus Christ. Oh, yes. But man, I've got so many questions about your page, man. Una sa lahat, bakit Typical Pinoy Crap?
Dati ano siya, no? Teenage Pinoy Crap kasi sinimulan ko siya teenager ako eh. Usually wala akong ginagawa noon sa buhay. Yun yung mga panahon na out of school yun ako eh. Wala ako sa college kasi di ko alam yung gagawin ko sa buhay. Ang dami kong hanash, no? Ang dami kong gustong sabihin tungkol sa mga teenagers na kapwa ko. mga jokes lang. Kaya gumawa ako ng teenage Pinoy crap kung saan nagjo-joke lang ako about sa teenage life, mga maagang pagbo-boyfriend and shit, yeah.
So what, ano yung first na post mo?
Ang naaalala ko doon yung pinakaunang post ko talaga yung basta yung nagseselos yung babae kasi yung boyfriend niya nang hiram ng mabangong eraser sa ibang
bakit? Ano meron?
Pero ang pinaka okay. Pero ang pinaka sumikat kong post yung yung bitch kabataans be like, "Babe, ba't hindi mo na ako hinahatid?" Sabi nung lalaki, "Sorry babe, cleaners."
Classic.
Okay, parang dami rin natin, dami ata natin repost noon, ah.
Pero ano?
Ang dami nagrepost noon, brother.
Yung joke na yung mga grade 6 ba yan or something? Yung mga, puta.
Yung ang term ko pa noon dati, pre, ang tawag ko noon sa mga pinaka-template ko noon yung bitch kabataans.
Bitch kabataans.
Bitch kabataans, be like. Tagal na nun, pre. Grabe.
Pero yung mas memorable sa akin, yung mga college pa kami, yung ba yun yung Jesus, yung liwanag ni Jesus in can?
What?
Liwanag ni Jesus in
can? Memorable yun sa batch na.
What's that about?
Ang naging, ang context nun, yung may mga batang nagsasabi ng, I need a guy na ganito. Bitch. Tapos ang reaction ko, bitch, you bitch. Are 12. Ang kailangan mo, liwanag ni Jesus.
Liwanag ni Jesus in can.
You only need
that's
Jesus.
Good.
Pero ito may tanong ako regarding sa early days mo as teenage Pinoy crap. Yes. Ano yung nag-inspire sa'yo na gumawa ng ganitong klaseng content?
Usually boredom lang talaga. And ang dami ko lang din napapansin na ayoko. At marami rin akong, nung nawalan na ako ng content, humugot naman ako sa mga bagay na ayoko tungkol sa sarili ko dati. Alam mo yun? So mostly teenage Pinoy crap at typical Pinoy crap. Either mga bagay na para sa akin ay crap, or mga bagay na ginagawa ko dati na para sa akin ay crap na buti na pagtagumpayan na natin.
Nalampasan. Kumbaga nalampasan mo na.
Wow, hey, that's...
So original idea talaga siya. Like you didn't have any inspiration na parang nakita mo na, oh yeah, I can do something like what this guy's doing. But
wala
different.
Talaga. Ano siya eh? Ang tawag dito? Wala naman ako natatandaan na someone na ginagawa niya parang gantong ginagawa ako sa page.
Actually, si TPC nga parang nagsimula ng ganung klaseng trend na may mga nag-copycat, pero as you know, diba, yung mga copycat din naman nagtagal and TPC still remains on top.
You know, yeah. King of the hill.
Hell yeah.
Yung yung 'di ba yung liwanag ni Jesus inakan, may variation pa yan, yung IQ inakan.
Oo, IQ inakan.
IQ inakan. Delatang katalinuhan, di ba?
Ang dami kong kahit papano napasikat na termino dyan sa page.
Putang inang yan.
Kung mataba talaga utak, maraming mapapano.
Yun nga eh. Pero yung medyo na-stun lang na konti talaga is talagang it takes a lot of vulnerability to be able to make a parody of what you went through dati. Dati ka, tapos ngayon you're putting it onto the page, tapos so bali parang ano ba yung objective mo in doing that? Parang tinatry mo pa sabihin yung mga tao na wag kayo ganito guys, ganun ba?
Parang nagpo-provide lang tayo ng perspective sa iba na parang insight lang sa mga bagay na para sa atin shit. And ano pa rin naman ni open for debate pa rin naman yung mga para sa akin mali kasi tayo hindi naman ako omniscient, di ba, na alam lahat.
Tama.
So open ako sa iba't ibang opinion. Pwede nyo akong pwede nyo akong i-debate or pwede kayong maglaan ng opinion nyo kung sa tingin nyo may kapupulutan yung ibang tao sa inyo.
Nangyayari ba to sa comments minsan sa mga content mo? Kasi daming comments eh. Tapos sila sabi same or may tinatag silang mga
tropa
kung sino-sino.
Nangyayari minsan, pero napakadalang na sa ngayon kasi pinag-iisipan ko talaga minsan yung mga post ko, alam mo yun. Yung lahat ng possible questions, sinasagot ko na agad sa content. Kaya, minsan nag-chill na lang ako after kung mag-ano. Pero libre pa rin silang mag-comment ng, kunwari, against sa post ko. At para sa ibang tao na lang yun. Tapos, babasahin ko na lang minsan.
Let's talk a little bit about your content. Bakit, yun nga eh, para, bakit ang straightforward mo magsalita? Sa magsulat dun sa sobrang prank ka talaga ng sa post mo talaga. Tapos lalo na yung mga characters mo, yung maramalak mo ang cute na Lego na something, no?
Ang cute nila.
Yeah, tapos oh, may kita mo yung pinagsasabi nila is hindi na
Romel Dumal.
Romel Dumal na. Romel Dumal. Na ano na ano yung word na yun, hindi lang Karomel Dumal, basta real talk. Kasi yung talagang ako binabasa ko yun, sabi ko putang ina baka mamaya eh mag-disintegrate na lang ako pag ni-real talk ko na putang ina. Bakit mo na paano mo na develop yung ano, yung ganung klaseng estilo?
Yung style na ganun. Hindi ko alam, ang alam ko lang ano, mahilig ako mag-dissect no ng mga ginagawa ng ibang tao. Tapos parang kahit hindi nilang nakikita ng ganun, parang gusto ko lang ipakita sa kanila na yo, yung ginagawa mo ganito yung dating sa ibang tao. Na hindi mo lang na-realize. At yung style na mismo pang real talk, hindi ko alam kung paano ko siya na-develop no. Ang alam ko lang naglalabas ako ng opinion na ano, well thought, tapos ano, well, ano man. Well researched, ganun.
Yeah, besides from all the real talk comics that you do, no? Yun, dati kasi noong teenage Pinoy, ano, teenage Pinoy crap pa lang, nasabi mo sa podcast mo that sa podcast mo sa Spotify na memes, memes talaga yung focus mo ng content. Bakit memes? Sa lahat ng pwede mong i-post sa Facebook, bakit yung mga ganun yung, ano, bakit ganun punterya mo? Sa small at sa pool pa lang.
Parang ano? Ano ulit?
Bakit memes? Bakit
memes? Wala, gusto ko lang ma-entertain, no, dati.
Yun lang not. Ko.
Wala talaga akong, ano yun, alam mo yun, mga deeper meaning shit sa mga pinagagawa ko.
Pero yun nga, parang yun nga, you just wanted people to like, tingin sa Facebook tapos, wow, ayos to ah.
Oo, yun lang. Tapos, sila. Ano, gusto ko lang mang-entertain nun kasi nga, bored din ako sa buhay. Parang na-entertain ako na nakapag-entertain ako. Alam mo.
Ito, may tanong lang, curious lang talaga ako, bakit ka nang itsura ng mga characters mo? And I'm not saying this in a bad way, ah. Yeah. Ang cute nila. Bakit ganun ang isip mo ang itsura? May meaning ba as to why ganun yung itsura nila?
Fred, ito lang ang sagot ko, gentle, tungkol sa mga characters ko. Minimalist sila dahil yung talent ko nun minimal lang. At nag-stick.
Okay.
At nag-stick na ako doon, no? Yeah, tina mo yung mga characters ko, walang daliri.
Naging iconic, man.
Tapos, binabago lang yung buhok. Dahil, I'm a lazy person, man. Ginawa ko lang siya sa paint dati, no?
Pero ano? Pero naging brand na siya, di ba?
Naging iconic na siya.
Oo, yung ano ko, picture ko sa SoundCloud, isa sa mga character ni TPC.
Oh, yeah.
Oo, nung Teenage Pinoy crap pa siya. Ang ganda, eh. Tangina.
Sobrang, pag nag-scroll kayo sa page press, sobrang low quality no, ng mga comics ko dati. Talagang pixelated kung pixelated. Ngayon nga lang ako nag-effort na ano, lagyan sila ng kahit papano, medyo malinaw na, no, nag-vector na ako.
Yeah.
So, bali, Illustrator na gamit mo ngayon, tapos may, ano, may tablet na rin naman ngayon, or mouse pa rin.
May tablet na tayo, pre.
Guys, ayun, oh, sabi ko sa inyo, guys, eh, production value, guys. Nataas yung production value kahit paano, guys.
May nag-donate kasi sa page.
Really? Yes. Whoa! Yes. Guys!
Binigyan ako na, ano, yung pentab.
Nice! Ano yun? So, pare, ano yung sabihin nun? So, pare, guy, ano, pare, parang, ano, TPC, we love your work, pero sana hindi na pixelated.
Hindi, para, ano, para daw, pero simula nung, ano, nung binigay sa akin yung tablet. Ang dami kong nagawang character sa bago. Nandiyan si Twitter Mom, si Aling Tessie, na sikat.
Aling Tessie, ano? Yung matanda. Oh, shit, yung man. Kung mag-real talk yun.
Si Grandmotherfucker.
Grandmotherfucker. Putang ina. Those are nice characters, man.
Yung mga character na yan, meron rin bang at somewhat real-life equivalent na mga parang kaibigan mo or kapitbahay mo?
Wala talaga, man. Ano, gumagawa ko ng character na sa tingin ko, pag nilagyan mo ng context, no, makakapag-deliver sila ng message more efficiently. Gaya nung kay Aling Tessie, no, matandang kakaiba yung ano, takbo ng utak. Pero wala siyang inspiration mostly. Iniisip ko lang yung context, kailangan ng matanda dito.
Real talk sa apong niyang tanga.
Tapos gumawa ako ng character naman na chismosang matanda, yung hindi pantay yung suso, si Cynthia. Wala lang din. Parang ano lang din siya. Overgeneralization lang. Nakaramihan kasi ng chismosang kilala ko, sobrang hindi pantay ng dedo.
Although
wala naman atang dedong pantay.
Chismosa pala pag hindi pantay.
Ano siya, yung mga characters mo, parang may archetype, yung parang Karen, mga ganon.
Oh, medyo may ganon mga tol.
Oh, wow.
Parang nagagamit ko siya sa ano, tawag dito, pang stereotype na rin.
Talagang kuwang-kuwa mo talaga minsan sa characters mo talaga yun eh. Ganda, kaya sa tingin ko talaga sobrang effective din ng messaging mo minsan sa TPC. Like, kitang-kita mo yung mga cute na character na to, na saktong-sakto, na archetype ng mga taong usually magsasabi ng shit na ganito o ganyan. Tapos ang sasabihin nila, puro real talk.
Siguro, parte rin ng appeal nun eh, yung parang ang humorous nun dating na sobrang cute nila, no? Akala mo, yayain ka manood sa Nickelodeon ng mga tsuri. Pero mga binagsasabing words eh, tang ina. Stupid motherfucker, tatawagin ka ng ganun ng lola, di ba? Lolang cute.
Di ba ganun naman talaga yung mga lola?
Bitch, you know.
South Park talaga yun sa isip.
South Park. You know, yeah, TPC, ano, imagine TPC making Pinoy South Park.
Guys. I'd watch that. Holy shit. I'd watch that.
Malay mo, may lumapit sa atin, no? Animation.
Guys.
I-animate mo daw, guys.
Sa mga listeners natin, guys, kung may kakalala kayo, animation, guys.
Animators.
Dito lang naman DTF.
Oh.
Animators.
Collab.
Andito din si TPC. Collab, guys, okay? Kahit hentai pa yan, guys. Come on.
Yo!
nabuhay na. Nabuhay na si Jim. Yeah. Narinig yung hentai. Buhay na.
Oh, no. Oh, no. It's coming. It's...
Oh, no. Here we go. Hindi, ako yung mas nararaw buhay pag hentai eh. Pagka porn yan, si Jim dyan, putang ina.
Anong pangalan ng banda nyo?
Chasing Blue Cars, pare.
Anong ang genre na pina-focus nyo sa band?
Actually, mahilig kami mag-explore sa tunog na gusto namin gawin. Eh. Kaya pag pinakinggan nyo yung mga kanta namin, naglalaro siya sa minsan reggae, hip-hop, tas medyo alternative yung iba.
Oh, that's interesting.
Pero ang pinaka-style namin talaga is yung laging may rap, yun yung consistent namin.
So, bali may track kayo na may rapper sa inyo na magsispit out ng bars doon sa gitna ng
kanta. Ako mismo yung rapper.
Nice. Ayos ah. So, bali may Facebook page kayo?
Ah, pre. No? Meron.
I'll give it a listen later. Sure.
Pre, makisig yan. Makisig yan, prams. Hey. Inabuhat sariling bangko.
Okay lang yan!
Our shit is good, bro.
Yeah, DDF guys, you know, pre-ad space, everybody. Yeah, you know, go to Ed's band over here, Chasing Blue Cars. Is that right?
Ah, pare.
Yeah. Go to their Facebook page. You can just search that. No,
nasa
sa Facebook.
Spotify din ang right? Namin. May album kami sa Spotify.
Sa Spotify din pala. Yeah, kasi may ligaw sa mga ganun din. Alternative. Kasi may ligaw sa mga parang sa mga up Dharma down. Yon. And then pagka kung reggae, mga nauhulog din yun sa mga trip ko. Eh.
Tell me, can you tell us more about your latest book? Without spoiling it, of course.
Yung latest book, ang details lang niya paano ba ito ipuput simply? Kasi ang plot niya lang may lalaki, may na-meet siya sa isang bar, at nagbago yung direction ng buhay niya dahil lang doon sa isang meeting na yun.
A guy walks into a bar.
Yung ganun,
it was life changing.
Ah, yan. Ganun.
a Filipino walks into a bar. Pero yeah, ma.
Pero yung na-meet niya sa bar, isa siyang supreme being. Yung lalaking problemado na nasa bar, isa siyang maka-Diyos. Tapos may lalaking pumasok sa bar, no? Na sumagot sa dinadasal niya. Tapos, nakilala niya yung Diyos pero ibang-iba sa kilala niyang Diyos.
I see.
So, yun yung pinaka-plan.
Yeah. And
a Filipino and God walk into a bar. Mm.
Para siyang clash ng perspectives, no?
Sino yung mga authors na nag-impluwensya sa'yo? Naging malaking impluwensya sa'yo para sa pagsusulat?
Sa pagsusulat, hindi sila nagpapakilala as authors. Ang pinaka-impluwensya ko kasi ang writing naman, 'di ba? Parang binubuhos mo lang yung way of thinking mo sa papel.
Tama, yun eh.
So ang influence ko sa pagsusulat hindi mga writers, sila mga stand-up comedians, sila George Carlin, Dave Chappelle.
Oh, George Carlin. Hell yeah, tangina 'yan. You are all diseased. Tangina. Yung pangalan ng isa sa mga sa mga acts niya. Okay, Dave Chappelle, tapos mga stand-up comics ganun.
Talaga yung pinakaano ko. Tapos sobrang into din sila Louis C.K., sila Chris Rock.
Louis C.K.
Talagang mostly puro mga taga West.
Oh, so bali si George Carlin, no? Sayang ka na kung buhay pa si George Carlin ngayon, no? Dami pa siguro masasabi.
Sayang, dami nating interesting na maririnig sana.
Dami na. Lalo na kay Donald Trump, gagi. Ano sabi noon, yung ano yung naalala ko yung sinabi niya doon tungkol kay ano eh, kay George W. Bush. Eh. This is the first time we've had an actual idiot in the White House that all his aspirations is to sleep. Putang ina, that guy is so spicy. Anyway, yun. Medyo nalilisay topic. So, bali puro ano, puro mga comedians.
Oo. Yung influential.
That's great. Ayos ah. So, that's the first, ano eh, usually kasi nga, whenever people, whenever you ask that question to writers, they would cite like, Haruki Murakami or all the other greats. Pero, right, that's interesting ah. Stand-up comics. Okay. Ano yung ano mo? Ano yung, ngayon eh, nakapag-self-publish ka na ng, technically, tatlong book, sama na natin yung labo. Ano yung proseso ng pagpapapublish mo? Kasi pagka may mga ka-outsider titingin, parang wow, anong, parang ang dami yung kailangan gawin tukol dyan.
Ah. Ano, gano'n. Gaya ng maraming tao, nagpasa ako ng manuscript ko.
Saan? Kanino? Sa publisher?
Sa publisher.
Mm-hmm.
Nagpasa ako, then tinanggap ako nung publisher na... Ang nagbigay sa akin ng contact yung pinsan ko. Mm-hmm. Pero hindi niya ako dinirekta dun sa publisher niya. Kasi may pinsan din ako published.
Mm-hmm.
Under kami ng literati imprint ng SciComm. Mm-hmm. So, yung mga more serious authors doon sa imprint na yun.
Oh, I see.
Na kasama namin sa lineup sila, kung kilala nyo sila, Vivo. Yung sumulat ng Ang Kapangyarihang Higit sa Ating Lahat.
Oh, wow.
Tapos yung sumulat ng autobiography ng ibang Lady Gaga, si Jack Alvarez.
Oh.
Nandun na sa lineup. Bali, ang naging process yung pinsan ko, nagtanong ako sa kanya saan magpapasa. Binigyan niya lang ako ng email. Tapos yung email na yun, doon nagpapasa ang lahat. And nagkataon na natanggap yung gawa ko. Yun lang, walang connection, wala as TPC. Pinasa ko yung manuscript ko as is.
Mm-hmm.
Yun lang, lahat tayo dadaan sa ganun, no? Kasi may quality talaga na sinusundan.
Mm-hmm. And then that's it, nung sinabi na nila after that, yeah, wala na ng libro mo, go.
Ang pinakamahirap na parte talaga sa publishing, magsulat ka. Tapusin mo yung manuscript mo, then madali na yung publishing eh.
Yeah, you said something about that eh. Parang yung sinabi mo parang dapat trabaho lang, sulat lang kung sulat, walang writer's block, ganun.
Oh, hindi ako niniwala sa writer's block. Yun ang pinakamalaking excuse ng mga tamad na writer. Kasi hard work din tong ginagawa natin eh. Mm-hmm. Dami yun.
Hard work nga, kailangan tuloy-tuloy, walang sulat-sulat lang. Yeah, actually, that's what I'm trying to do nga with what I'm writing right now. Nang nakita ko tong, narinig ko yung advice sa TPC, sabi ko sa sarili ko, sige nga, try ko nga yun. Kahit 1,000 words a day lang, pilitin mo lang magsulat, go. You know? Saka makatapos ka din. Hopefully something comes out of it. Pero anyway, yeah.
Pwede mo pang pagandahin yun, no? Hindi gaya ng pag nagpalamon ka sa writer's block. O di wala kang nagawa, pre. Para kang tanga lang.
Yun, wala. Walang napunta sa page mo.
Eh, pag tinrato mo siya as parang trabaho, no? Na lagi mong haharapin araw-araw. Tapos, bigyan mo sarili mo, isang oras, dalawang oras na magsusulat ka. Kahit hindi maganda yun dahil hindi ka ganun ka-inspired o ano, nandun yung mga ideas eh. Pwede mo i-enhance, no?
Tama.
Hindi mo pwede i-enhance ang blankong papel, sabi nga nila.
Eh, write mo na rin. Kasi yun nga, sinabi nga nila eh. Yun din, isa pa sinabi nila na, now, there's no such thing as a good writer. There are only writers who are patient enough to hammer out their writing eh, di ba? That's nice. Speaking of writing, anong mabibigay mong advice sa aspiring writers? Kung para sa mga listeners natin na gusto mag-writing kuno.
Kung magsusulit kayo, ang una ko advice, pag sa mga essay, sa ganun, isulat nyo yung, dahil may gusto ko yung iparating. No? Pero, sa ano naman, sa kunwari, mga stories, gusto mo talagang gumawa ng story. Ang magandang advice na mabibigay ko isulat mo yung librong gustong-gusto mo basahin pero wala pang nakagawa. No? Doon ka lang makakagawa ng idea na bago. Kumbaga, parang may gusto kong basahin libro. At, wala siya, hindi siya available. Gawin mo yun.
There you go, Brian.
Need a change that you want to be in the world, kumbaga.
Oh.
Else ba?
Yung G ko, yun yung ginawa kong process eh. Sabi ko, may gusto kong libro pero wala pang gumagawa nito sa atin. At na ganitong style, na ganitong takbo na storya. At ako na lang yung gumawa ng book na magiging favorite kong bago.
Tama.
Parang ganyan din yung yung style ni Stanley. Panong the early days na nagsusulat siya for Marvel Comics. he wants to do something na kahit siya mismo may enjoy na.
Tsaka pag ganun yung process mo, pre, ano, meron na agad fun nung gawa mo. Ikaw mismo. Yeah. Hindi yung, kunwari, gumawa ka lang ng ano, kahit ikaw mismo duda.
Mm.
That sucks, man.
Wala, hindi mo
matapos. Kawawa naman yung gawa mo.
It all falls down to ano eh. Kung hindi mo gusto gawa, ginagawa mo, hindi mo, wala ka mo, wala mangyayari sa'yo kung ganun.
Doon ka na rin kukuha ng ano eh. Doon ka na rin magiging passionate eh. Dahil gusto mo tapusin to dahil gusto mo talaga yung storya.
Mm.
So, kahit may mga araw ka na hindi mo trip bumangon, babangon ka, haharapin mo siya, tatrabahuin mo siya. Dahil at the end of the day, yung talagang goal mo is something you like, no?
Tama. Something you like. And then if that's, if that happens to be the, ano, if that happens to be the book you're working on, then fuck, great, man. Let's talk a little bit about, just a little bit, about your, ano, about your future plans for TPC. May mga, yun nga, may future plans ka ba para sa TPC as in sa page mismo?
Sa ngayon, ano, wala pa parang, para ito muna, dito muna tayo sa format, umactive ulit ako sa comics, ganyan.
Mm.
Pero, kung may way para mas maihatid ko ulit yung, sensya na.
That's fine.
Kung may way pa para maihatid ko nang mas maayos yung mga message na gusto ko, siguro, magdadagdag tayo ng mga bagong format, no? Pwede tayong, ngayon nga, gumawa nga ako ng Typical Pinoy Crap Podcast, bagong platform kung saan yan, binubuhos ko lang yung utak ko sa isang topic. Yun yung bago natin, Typical Pinoy Crap Podcast. Pero,
I see.
Soon, malay mo animation. Hindi naman malayo.
Sa mga animators dyan.
Oo.
Any books that we can expect in the future? You know, kaysa sa G that's coming out.
Meron akong sinusulat ulit. Wala pa siyang title. Idea pa lang siya na ginugrow ko unti-unti day by day. Hindi ko nasasabihin kung tungkol saan siya. No? Pero nobela ulit siya.
Nobela ulit. I see. Ayun. So, bale, guys, mga mag-ipon na kayo, guys, ha? Ano, kailangan nyo na mag-abang sa Shopee. Baka lumabas na agad yun pag sakali. Pero, eto, Ed. Ano lang, ha? Medyo, hindi naman ito masyadong malalim na question. Pero, ano yung fearless forecast mo sa mangyayari in 2021? Oo.
Sa tingin ko, ano?
Same shit,
pero, ano lang, tumataas pa rin yung tolerance natin. At kung hindi natin tumataas ang tolerance natin, so pakiramdam natin ano, wala naman nagbabago and shit. Pero may nagbabago, no? Lumalala pero okay pa rin tayo kasi nga yung tolerance natin matindi na.
So bali hindi na Dolomite Sand na ngayon yung ano natin, yung natin
tolerate. Marami pang kagaguhang mangyayari, marami pang kagaguhang mangyayari dahil yung yesterday's kagaguhan ay kailangan nilang tabunan ng iba pang kagaguhan ngayon.
That's right, bro. And, so bali yung Dolomite Sand, magkakaroon na ng concrete embankment na rin 'yan pagdating ng
tatabunan 'yan. Tatabunan 'yan ng issue na mas na ano. Ganun lang naman nangyayari ngayon eh. Hindi naman nasusolusyunan yung wala ka nang inaasahan sa PhilHealth funds. Ngayon may bago na silang issue na pinuputakte. Alam mo 'yun? Ang nakakapikon pa sa sitwasyon natin ngayon sa bansa. Isipin mo, ganito na 'yung justice system natin, wala kang nakikitang movement sa corruption sa mga talagang umaano sa atin mga Pilipino, no? Magkano yung billion yun, pre?
Yeah, 15
billion. Talagang grabing kriminalidad yun, di ba?
Yeah, isipin mo, ako hindi ko alam, ano ba itsura ng 15 billion pesos? Di ba? Anong itsura nun? Di ba?
Isipin mo, pre.
Yeah, anong itsura? What does it even look like? Like, how many stacks?
Is, what?
Bundok na pera.
Yeah, tangin na. Like,
bundok yun na pera. Alam mo yung sa Joker, diba? Yung sinusunog niya na pera, parang ganun karami yun eh.
Ito ang di ba, ganyan nga yung justice system natin ngayon, mga tol. Hindi ko alam kung agree kayo o hindi. Sa akin lang, kung ganyan yung sistema natin ng hostisya, bakit tuwing may petty crimes, no? Nagsisisigaw ang mga tao ng ibalik ang death penalty. Bro, why will you give this kind of justice system a power to kill, bro?
Yeah, tapos yung mali pa. Tapos yung putain na. Mali pa yung makakasiguan or sobrang tagal pa na mangyayari. Tapos yung para sa mga petty crimes lang. Pero yung mga crimes tulad ng netong corruption.
Pero kasi yung mga, pag yung mga ganyan, yung mga tipong
sabi natin, kayang-kaya nilang patumba.
Oo, ang dali.
Pero yung mga tao na mas makapangyarihan para sa nila, no di, parang hindi nila babanggan.
No kung ganitong, ano.
Siguro in the, it's more the fact na mas madaling mata, makapag-target ng masisisi kapag mga petty crime kumpara sa PhilHealth. Na malaking PhilHealth eh, pero sino ba sa PhilHealth talaga ang gumagawa?
Less
diba?
Hassle eh.
Pero yun nga, yun yung nakikita ko eh, bakit mas parang mas aktibo ang less Pilipino hassle pagdating sa mga penalty sa mga rapist. Pero
kasi sa tingin ko wala, sa tingin ko wala tayong paki sa justice. Gusto lang natin ano yung
instant results,
revenge, vengeance.
Instant gratification is more like
instant lagi. Kaya nga uso si Rafi Tulfo.
Yeah. Gusto ko, ang gusto ko mangyari, PhilHealth trial sa Senate pero Rafi Tulfo format. Putang ina.
Kaya ako gladiator ba?
Uy, pahig ako ng putang ina. Ganoon na lang, putang ina. They circle. Tarag.
Then ngayon parang unti-unti, aminin na natin, natatabunan na siya. Mm. Kahit na gaano karami mag-demand, kung wala talagang nangyayari sa ano, kung wala talagang movement sa legally, then walang hustisya, no? So, minsan mawawalan ka na lang ng nawawalan na lang ng sense yung pagvo-voice out mo. Boses tayo ng boses pero wala namang nakakarinig.
Yeah.
So nakakapagod, eh?
And then people leave, 'di ba?
Then hindi ka pwedeng mag-rally dahil itatag ka ngayon as ano?
Punista ka.
So ano? Yun, ganun. 'Di ba? Puro name calling, then paano natin po-pursue justice dito, pare? It's hopeless. And magpapatuloy pa yung gantong format at kawawa ang mga Pilipino. Dahil pero, karamihan sa mga tao, pinagtatanggol pa yung ganitong shits.
That's right. And that's why we've got guys like TPC over here and well, guys like us at the DDF show as well, somehow, pointing out this shit, right? Is that right, man?
Yeah, man. Kahit nakakapagod, pero kailangan mo pa rin eh. Alam mo yun?
That's right.
Parang nakakonsensya sa part natin na mga aware.
Yeah.
Na manahimik, no?
That's right.
Although minsan, gusto mo na lang, ano eh, parang... mag-chill ka na lang, no? Just to get your mind off of things. Kaso, nakaka-overwhelm minsan, eh, no?
Yeah.
Lalo kung nakikita mo.
Oh.
That's right.
Kasi buhay natin yun, eh.
To end the show on a pretty high note naman, kahit pa paano.
High note.
You know.
Wait, we ended on a...
Taki na, hindi ko
alam. promote the page.
Hindi ko alam paano, guys. Hindi ko alam paano, guys.
Yeah, promote na lahat.
Well, ganito na lang. Ed, meron ka bang gustong i-promote?
I-promote ko na lang siguro yung podcast ko rin, pare. Typical Pinoy Crap Podcast. Hindi, i-upload ko rin to sa ano ko. Pero, ano, promote ko lang yung podcast ko, Typical Pinoy Crap Podcast, para sa mga followers ng podcast ng DDF. Yeah?
Yes, right.
Pati yung mga German listeners natin.
Guys, yung podcast ni Ed, medyo mas maigsi kaysa sa mga podcast namin. 15 to 30 minutes.
Gagawin ko na nga lang 10 minutes susunod. Eh.
You know, so kung gusto niyo quick bites, kung gusto niyo quick bites sa kanya, pero pagdating sa amin, if you wanna go for the long haul, come here, guys.
Oh,
you know, DDF. That's
DDF
right.
DDF is legit.
Thanks,
that's
man.
Right.
Ang ganda ng ano niyo, pre.
Oh, thank you. You know, it's 1.5 hours of Jim sexually harassing us. That's right. And that was another episode of the DDF show, of course, for all of our listeners. Listen to us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and, well, wherever else you get your podcast fix. Also, Ed, thank you so much for being our guest.
Marami salamat, par.
Bri?
We also have our YouTube channel, The DDF Show. Subscribe for stupid content so we'll be uploading there.
Boy.
May darating kami na upload. Meron kaming darating na December upload. Gift Christmas gift natin sa mga viewers natin doon. Nag-upload namin tayo ng mga... Nag-upload... Yeah, we'll be doing the Iron meme. Abangan niyo na lang 'yon.
Whose memes will reign supreme? Find out on Iron Meme. Putang ina talaga. Yun. Please watch out for that Iron Meme. Tanan, nervous nga ako eh. But yeah, it's coming out in November, in December.
We also have our Facebook page where we typically shit post there. Kung gusto niyo ng mga dank memes,
help
us. Abangan niyo kami doon.
Help us reach 666, guys. Help us reach 666, okay?
Yeah, nag-ritual ako doon.
Meron rin tayong Instagram. Nag-ano na tayong Instagram. Follow us on the DDF show sa Instagram.
Yep,
same lang sa FB rin. And kung meron kayong mga mensahe na gustong sabihin sa amin, kung meron kayong violent reaction sa mga pinagsasabi namin or may gusto kayong dedicated message sa ating guest ngayon na si Ed sa from TPC, message us on anchor.com/ddf/message. Oh. Magbibigay rin kami ng link sa podcast descriptions para easy access na kayo doon.
Or mag-comment din naman kayo sa Facebook post namin, guys, para alam namin kung ano kailangan pa namin i-improve sa podcast. Kasi alam naman namin lahat na pangit yung internet ko, eh medyo may problema yung mic ni Jim dito. At saka itong si Boss Brian dito, oh, yes, eh okay na yung kanyang setup. So, sabihan nyo naman kami, guys, kung ano pa kailangan natin i-improve. Alright?
Magmakaawa na sila.
Magmakaawa kami! Bigyan nyo naman kami ng konting validation, ha? Donate. Sa pag-comment ninyo.
Equipment donation. Magtatanggap din kami ng equipment donation.
Equipment donation, so matanggap din kami. Kung si TPC nagkaroon siya ng tablet, kami, we would appreciate a mic. Diba? Char. But yeah, but thank you so much.
Lalabas nga, makapagawa nga tayo ng makagawa nga tayo ng GCash.
Man, eh, man, sasagas ko sana Patreon eh.
Patreon!
Patreon na tayo. Pwede.
Patreon! Pero OnlyFans gago. OnlyFans.
OnlyFans na ako.
OnlyFans ha.
Guys, sabahan niyo.
Punyeta.
Skinny brown na no, Asian.
Dire, OnlyFans. But yeah, and that was another episode of the DDF Show. You'll be seeing us, or rather, hear from us next time.